Iestrēgām pie viena punkta, kas bija saistīts ar Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes kunga priekšlikumu, ka atļaut Zemkopības ministrijai administrēt nozaru ekspertu padomi tajās jomās, kas ir saistīti ar zemkopību, tai skaitā arī ar pārtikas rūpniecību. Tas, ko mēs sajutām, un ko komisijas deputāti un arī pieaicināti eksperti, ko mēs šeit konstatējām, ka ja šai padomē ir tikai šī padomdevēja funkcija, iespējams, ka dažās situācijās, vai arī tā, kā to saprot dažas ministrijas šobrīd, ka tas vai nu nenostrādās, vai ka tas ir par maz, ka šāda norma ir par vāju.